Είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα η αγαπητή μας Δώρα Ιωακιμίδου. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα έχω μεγάλη χαρά. Ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ένας εξαιρετικός μουσικός είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Χάρης Κανάκης, καλώς όρισες. Χάρη Κανάκη, καλώς ορίσατε κύριε Κανάκη μας. Τώρα τι να κάνω, πρέπει να σας μιλάω στο πληθυντικό, όχι τίποτα άλλο. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος με ποιον έχουμε να κάνουμε. Γιατί χάρης είναι πολύ.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
Λοιπόν, ο Χάρης Κανάκης είναι ένας συνθέτης ο οποίος δουλεύει σκληρά το θέμα της σύνθεσης εδώ και πολύ καιρό, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και θα ήθελα πρώτα να μας μιλήσει λίγο για τις σπουδές του, γιατί όπως και να το κάνουμε οι σπουδές μας καθορίζουν έτσι, με διαφόρους τρόπους, ακριβώς. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, μας διαμορφώνουν. Είχα τη χαρά και την τύχη να έχω δασκάλα μέσα στο σπίτι. Ήταν η πρώτη μου δασκάλα στο πιάνο, ήταν η μητέρα μου, ήταν καθηγήτρια πιάνου από τη δεκαετία του 50. Ξεκίνησα μαζί της πιάνο και συνέχισα στο Ελληνικό Οδείο με την Μπέτη Μπαρζούκα και έπειτα με τον Κωστή Γαϊτάνο. Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο Εθνικό Οδείο με τη Μυρτό Μαυρίκου, με δίπλωμα στο πιάνο, με πρώτο βραβείο, άριστα παμψηφί και αριστείο εξαιρετικής επίδεσης. Μετά συνέχισα, έκανα παράλληλα, είχα κάνει θεωρητικά με το Ντάκη Κουβαρά στο Εθνικό και μετά συνέχισα με τον Γιάννη Αυγερινό αντίστοιξη, φούγκα και σύνθεση.
Γιάννης Αυγερινός, κυρίες και κύριοι, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει τόσο πολύ πάνω στο θέμα της εκπαίδευσης, που εγώ προσωπικά τον θαυμάζω από πολύ νέος.
Έτσι.
Είναι ένας συνθέτης, ένας μουσικός ολοκληρωμένος και τον οποίο πραγματικά δεσμεύομαι να τον καλέσω κάποια στιγμή, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να μάθουμε από τον Γιάννη Αυγερινό.
Έτσι είναι. Εγώ το οφείλω πάρα πολλά, όπως και οι περισσότεροι μαθητές του. Δεν είναι μόνο να μάθει κανείς να βρίσκει τις παράλληλες στην αρμονία, είναι τα μαθήματα αισθητικής που μας έκανε, οι ατελείωτες ώρες συζητήσεων πάνω σε μουσικά ζητήματα, η τρομερή του μνήμη, μιλάμε για μια μνήμη απίστευτη, μέσα σε ένα απλό θέμα αντίστοιξης ή αρμονίας μπορεί να σου κατεβάσει το τάδε σημείο που προσομοιάζει με την τάδε όπερα, την τάδε στιγμή, σαν ύποπτο χρόνο. Δηλαδή είναι ένας φοβερός άνθρωπος με φοβερές γνώσεις και βοηθάει πάρα πολύ αυτό στο να θωρακιστείς αν πρόκειται μεθαύριο είτε να διδάξεις είτε να ασχοληθείς με τη σύνθεση επαγγελματικά.
Τελειώνοντας λοιπόν τη σύνθεση, μία ερώτηση: διδάσκεται η σύνθεση ή τελικά αυτό που διδάσκεται είναι η αισθητική και η συνεχής προσπάθεια του να είσαι συνεπής προς το θέμα σου?
Πολύ ωραία ερώτηση. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί. Κατά τη γνώμη μου, όπως το είπες, αγαπητέ φίλε Νίκο, είναι θέμα αισθητικής και γενικότερης παιδείας. Προσωπικά δεν το διαχωρίζω. Δεν διαχωρίζω τη σύνθεση της μουσικής με την γραφή λογοτεχνίας ή οποιαδήποτε άλλη μορφή τέχνης.
Και το θεωρείς ένα ολοκληρωμένο?
Ένα ολοκληρωμένο, ναι. Δηλαδή αυτό που είναι γενεσιουργό αίτιο για να ξεκινήσω ένα μουσικό έργο είναι το ίδιο πράγμα που πυροδοτεί τους μηχανισμούς για να γράψουμε ένα διήγημα μυστηρίου, γιατί ασχολούμαι πολλά χρόνια και με τη λογοτεχνία.
Δηλαδή είναι μια δημιουργία.
Μια δημιουργία, ναι. Και θα μάθεις φυσικά σημαντικές παραμέτρους της τεχνικής, έτσι. Αλλά μόνο τεχνική δεν γίνεται. Πρέπει φυσικά να υπάρχει και η έμπνευση. Αλλά είναι πολύ μεγάλο μέρος της δημιουργίας η δουλειά. Δηλαδή είναι το 5% έμπνευση και το 95% δουλειά. Δουλειά πάνω στο αντικείμενο, δηλαδή προσπάθεια αναζήτησης, εσωτερικής αναζήτησης, που στο τέλος είναι αυτό που θα βγει έξω το έργο μαζί με ένα μέρος του εσωτερικού μας εαυτού, του ανώτερου μας εαυτού.
Αυτό το 5% μπορεί να λείπει της έμπνευσης?
Νομίζω όχι. Δεν γίνεται να λείπει. Πρέπει να υπάρχει ο πυροκροτητής. Δεν γίνεται να λείπει, όχι.
Είναι η μίζα.
Ναι, ναι. Βέβαια αυτό είναι από που... Αυτό δίνεται από οπουδήποτε, έτσι. Ένας ψήθυρος, ναι. Το ζευγαράκι που φύγεται κάτω από ένα φως στο δρόμο, μια εικόνα στην τηλεόραση, κάτι στο ραδιόφωνο, οτιδήποτε μπορεί να πυροδοτήσει αυτό το μηχανισμό.
Λοιπόν, θα κρατήσω αυτό για να συνεχίσουμε μετά από λίγο και θα ακούσουμε το πρώτο μας κομμάτι. Χάρης Κανάκης, Whirlpool, για κλαρινέτο και πιάνο. Στο κλαρινέτο Άγγελος Πολίτης και στο πιάνο η Βικτόρια Καζίμη. Thank you. Ακούσαμε το έργο του Χάρη Κανάκη Whirlpools για κλαρινέτο και πιάνο. Στο κλαρινέτο ήταν ο Άγγελος Πολίτης, στο πιάνο η Βικτόρια Κιαζίμη. Εξαιρετικοί καλλιτέχνες και οι δύο. Έχω συνεργαστεί πολλά χρόνια μαζί τους, κύριε Κανάκη. Πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι είναι από αυτούς τους ανθρώπους που μπορεί να στηριχτεί ένα συνθέτης να γράψει, να μελετήσουν και να ακούσει αυτά που ονειρεύτηκε και πολλές φορές και καλύτερα από αυτά που ονειρεύτηκε. Ναι. Δεν είναι
τα
έτσι.
Τα παιδιά μπήκαν στο στούντιο σαν να ήξεραν και εμένα και το έργο πολλά χρόνια. Δεν χρειάζεται να πω ιδιαίτερα πράγματα. Είδαν την παρτιτούρα, κατάλαβαν αμέσως τι θέλω. Προσπαθώ πάντα βέβαια οι παρτιτούρες μου να είναι όσο γίνεται πιο τέλειες, δηλαδή να δείχνουν απόλυτα τι είναι αυτό που ζητάει ο συνθέτης, με την παραμικρή λεπτομέρεια. Ο Πολίτης έπαιξε το σόλο στο κλαρινέτο με την πρώτη, βγήκε με τη μία.
Είναι απίστευτος μουσικός. Και μάλιστα τον είχα καλέσει όταν παρουσίαζα τα όργανα, τον είχα καλέσει τον Άγγελο Πολίτη. Και όταν έχεις τέτοιους μουσικούς live, έτσι, και να σου παίζουν αποσπάσματα από την ορχήστρα, απίστευτα, είναι καταπληκτική μουσική. Λοιπόν, και ξεκινάμε τώρα για το ζήτημα της έμπνευσης. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που μας είπατε, κύριε Κανάκη, για την έμπνευση που μπορεί να είναι ένα φιλί ενός ζευγαριού που είδαμε, ένας ψήθυρος, μια εικόνα στην τηλεόραση.
Ένα έργο ενός άλλου καλλιτέχνη.
Πολύ σωστά.
Να πυροδοτηθούν όλοι οι μηχανισμοί.
Πολύ σωστά. Πού δεν θα το μιμηθείς απαραίτητα. Ναι. Απλώς.
Ναι. Όχι, όχι. Πυροδοτεί το μηχανισμό. Δεν μιμήσε. Δεν είναι μίμηση. Τις περισσότερες φορές δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Καμία σχέση δεν έχει. Μπορεί καταρχήν να ακούσεις κάτι ατονικό και εσύ να πας να γράψεις κάτι σε ύφος τζάζ. Εγώ έτσι λειτουργώ. Είναι όλα ένα. Είναι η λεγόμενη.
Κολουάχαντ, ναι. Κολουάχαντ. Όλα ένα που λένε στα αραβικά. Έτσι.
Πρόσφατα κοιτούσα ένα πίνακα του Πόλοκ και έλεγα: αυτό είναι. αυτό κάνει κάτι μέσα μου, κάτι μου λέει. Αυτή η τεχνική της τέχνης που χρησιμοποιεί ο Πόλοκ, εγώ το ονομάζω ψυχικός αυτοματισμός. Είναι ο τρόπος που δουλεύω. Έχει δουλέψει έτσι την ποιησή του ο Ελίτης.
Πολλές φορές, ναι.
Ο πρώιμος ιμπρεσιονισμός και εξπρεσιονισμός. Πολλοί το έκαναν στις αρχές του αιώνα χωρίς να γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά χαρακτηριστικά υπήρχε ένας ποιητής τότε του εξπρεσιονισμού που έλεγε, είχε πει στον υπηρέτη του την ώρα που κοιμάται απ' έξω να έχει μια ταμπέλα που λέει «Ο ποιητής εργάζεται».
Την ώρα που κοιμάται.
Ακριβώς.
Πολύ σωστά.
Γιατί το υποσυνείδητο αφήνεται ελεύθερο στα χέρια της τεχνικής. Έχουμε μάθει την τεχνική, γνωρίζουμε, γιατί η γνώση είναι έλεγχος και ελεγχόμαστε την ώρα που δημιουργούμε. Αυτό μου το έχει πει ο Γιάννης, ο Γερινός. Η γνώση είναι έλεγχος. Γνωρίζουμε για να ελεγχόμαστε. Ανά πάσα στιγμή θέτουμε εμείς τα όρια. Τα όρια μας. Και ξέρουμε, είναι σαν το δέντρο. Ο ψυχικός αυτοματισμός λειτουργεί σαν το δέντρο. Γιατί το δέντρο, το κλαδί του να πάει δεξιά ή αριστερά, έχετε αναρωτηθεί ποτέ? Τι είναι αυτό που το κάνει να πάει προς τα εκεί και όχι προς την άλλη κατεύθυνση? Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει στους νευρώνες του καλλιτέχνη που χρησιμοποιεί τον ψυχικό αυτοματισμό.
Τρομερό. Να ακούσουμε κάτι ακόμα.
Που δεν είναι απαραίτητο να είναι μόνο κλασικό το γράψιμο.
Α,
ή
όχι,
ατονικό,
ναι,
ή οτιδήποτε.
Ό,τι θέλει,
εγώ δεν έχω τέτοια στερεότυπα. Οτιδήποτε μπορεί να είναι.
Όμως έχετε μια συνέπεια στις συνθέσεις σας. Δηλαδή, όταν γράφετε τζαζ, είναι τζαζ.
Ναι, ναι.
Όταν γράφετε κλασική, είναι κλασική, όσο μπορούμε να πούμε την έννοια του κλασικού σήμερα, που μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος, ναι, φτιάχνοντας την
ρομαντική
γλώσσα.
Νεορομαντική,
ναι, μπράβο. Ναι, ναι. Ή για τον άλλο ακόμα.
Ναι, ναι, ναι.
Να ακούσουμε το έργο The Water Mill για βαρύτονο και πιάνο. Είναι ποίηση της Αθηνάς Σοφιανού. Ο Κωστής Κωνσταντάρας είναι ο βαρύτονος και ο Δημήτρης Γιάκας στο πιάνο.
Εξαιρετικοί όλοι.
Χάρης Κανάκης. Thank you.
From wave to wave, you sing to every mountain. Flying from treetops to the abyss. Into volcanoes, fountains, you sail from east to west, cherishing every moment, purple at night and gold at day, leading sunrise to sunset. Of leaves, the cry of wolves, the land that feeds your seeds, you sigh.
Ακούσαμε το έργο του Χάρη Κανάκη «The Watermill» για βαρύτονο και πιάνο. Σε ποίηση Αθηνά Σοφιανού ήταν ο Κωστής Κωνσταντάρας τραγούδι και ο Δημήτρης Γιάκας στο πιάνο. Τα έργα σας μπορεί να έχουν διαφορετικά στυλ. Η έννοια της επιλογής του στυλ, όταν δηλαδή γράφετε ένα έργο, λειτουργείτε ανάλογα με τη στόχευση σε σχέση με αυτό το έργο. Δηλαδή, ποια είναι η ερώτηση ουσιαστικά? Αν κανείς γράφει μια μουσική για θέατρο, ο σκηνοθέτης μας δίνει τις οδηγίες προς τα που θέλει να το πάει. Μπορεί να ζητήσει να είναι σε στυλ μπαρόκ, και δεν θα το κάνει μπαρόκ, αλλά θα θυμίζει, θα μυρίζει μπαρόκ σε κάθε περίπτωση. Αν είναι ρομαντικό, αν θέλει ρομαντικό, το κάνεις ρομαντικό. Ξέρετε τα γνωστά βασανιστήρια που κάνουν οι σκηνοθέτες. Όταν όμως ετοιμάζεται, κύριε Κανάκη, μια δουλειά για ένα δίσκο, όπως ας πούμε αυτός ο δίσκος σας, το Closed Square. Πώς λειτουργείτε, πώς μαζέψατε όλα αυτά τα κομμάτια για να τα περιλάβετε σε αυτό το δίσκο? Ποιο είναι το κριτήριο δηλαδή?
Το Closed Square ήταν το έργο που έγραψα το 99 για να πάρω το δίπλωμα της σύνθεσης, διπλωματική μου ουσιαστικά. Ένα από τα τρία μεγάλα έργα που γράφονται για τη σύνθεση για να πάρει κανείς το δίπλωμά του ήταν αυτό. είχαμε επιλέξει με τον δάσκαλό μου να δουλέψουμε πάνω στην ποίηση του Άρη Αλεξάνδρου. Mm-hmm. Μια σκληρή ποίηση, ήταν ένα σκληρό ποίημα, το κλειστό τετράγωνο, το ομώνυμο ποίημα, το οποίο μιλούσε για τη ζωή των πολιτικών εξόριστων της εποχής εκείνης δεκαετίας 40-50. Και έπρεπε η μουσική αυτή να έχει την τραγικότητα, αλλά όμως και την ομορφιά της λαχτάρας για ζωή. Mm-hmm. Δεν έπρεπε να είναι απλώς ένα επικίδιο, ας πούμε, τι πάθαμε. Έχει ένα δυναμισμό και ένα τρόπο να επικοινωνεί με τα βαθύτερα συναισθήματα των ακροατών, το οποίο έχει επιτευχθεί με την έντονη ενορχίστρωση στην ορχήστρα από την πλευρά των Χάλκινων, mm-hmm. και την τραγικότητα από την πλευρά της χοροδίας.
Εγώ λοιπόν προτείνω να ακούσουμε το Cloud Square για χοροδία και ορχήστρα. Η ορχήστρα είναι η συμφωνική ορχήστρα, η εθνική φιλαρμονική Σεργέι Λουντσεβίτσι της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το ακούσουμε, μια εξαιρετική ορχήστρα και ένα εξαιρετικό έργο του Χάρη Κανάκη.
Thank you. Thank you.
Χάρης Κανάκης, The Closed Square. Το ακούσαμε με την Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα Σεργέι Λουντσεβίτσι της Δημοκρατίας Μολδαβίας. Κύριε Κανάκη, δουλεύετε πάρα πολύ τόσο στην Μουσική Δωματίο όσο και στη Συμφωνική Ορχήστρα. Τα έργα σας, όπως είπα και πριν, μπορούν να κινηθούν σε διαφορετικά στυλ. Ναι. Ξεκινάτε λοιπόν να δουλεύετε ένα έργο. Ένα από τα βασικά στοιχεία που μαθαίνουμε ως μαθήματα σύνθεσης, στα μαθήματα σύνθεσης, είναι να υπηρετούμε το θέμα που επιλέξαμε, σωστά?
Έτσι, έτσι, ακριβώς.
Θέλω λοιπόν λίγο να μου περιγράψετε με τα έργα αυτά τα οποία ασχοληθήκαμε μέχρι τώρα, δηλαδή είδαμε το Whirlpool, το The Water Mill, το Closed Square ή και για οποιοδήποτε έργο θέλετε, να μου πείτε πώς εμπνευστήκατε, δηλαδή αυτές τις εμπνεύσεις που είπατε πριν, αν λειτουργήσαν στα συγκεκριμένα έργα.
Κοιτάξτε να δείτε, η έμπνευση για μένα έχει να κάνει καθαρά με τον εσωτερικό μας κόσμο και όχι με αυτό που θέλουμε να βγάλουμε προς τα έξω. Δηλαδή, είναι μία ανάγκη να εκφραστούμε και να εκφράσουμε τον ανώτερο εαυτό μας, τον εσωτερικό ανώτερο εαυτό μας. Είναι μία αναμέτρηση. Τα έργα αυτά καθοδηγούνται από τον ψυχικό αυτοματισμό που σας περιέγραψα πριν, mm-hmm. πυροδοτούνται από τις μικρές, από τα μικρά ψήγματα ομορφιάς που υπάρχουν παντού γύρω μας. Ακόμα και εδώ μέσα που είμαστε τώρα στο στούντιο, υπάρχουν μικρά ψήγματα που μπορούν να πυροδοτήσουν μηχανισμούς.
Κοιτάξτε, εκτός από τη Δώρα Ιωακιμίδου που βλέπω απέναντι και η οποία είναι μια πανέμορφη γυναίκα, ναι. Πού μπορείτε να βρείτε αυτά τα ψήγματα ομορφιάς που βρίσκονται εδώ γύρω,
ναι,
μας?
Εκεί στη γωνία του στούντιο εγώ βλέπω ένα τρομπετίστα να παίζει ένα σόλο αυτή τη στιγμή. Είναι εκεί, yeah. κάθεται ένας τρομπετίστας.
Α, τον ονειρεύεστε?
Μάλιστα, ναι. Αλλά όταν θα φύγω από εδώ θα μπορούσα να γράψω ένα έργο για τρομπέτα και κόρνο, ας πούμε. Ένα διάλογο, ένα μουσικό διάλογο δικό σας με την ηχολήπτρια. Ή ένα τρίο. Να είμαι κι εγώ μέσα, να μπει και ένα φαγκότο μέσα. Κάπως έτσι. Αλλά όμως αυτό είναι το ξεκίνημα. Από εκεί και πέρα θέλει πολλή δουλειά, όπως είπαμε, δουλειά. Και εκεί είναι το ψάξιμο του εσωτερικού ανώτερου εαυτού μας. Το οποίο δεν γνωρίζουμε, κανείς δεν γνωρίζει από πού καθοδηγείται. Είναι πνευματική υπόσταση αυτό που μας καθοδηγεί?
Μεταφυσική.
Τι είναι, μεταφυσική? Τι είναι? Δεν μπορεί κανείς να το πει αυτό. Ή δεν μπορεί κανείς να πει, α, ωραία, τώρα θα κάτσω και θα γράψω ένα έργο για ορχήστρα. Δεν γίνεται αυτό.
Καταρχάς, καλό θα ήταν να έχει και μια παραγγελία για να πληρωθεί για αυτό το πράγμα. Δεν θα ήταν καθόλου κακό. Αλλά από εκεί και πέρα, η πυροδότηση είναι πολύ σημαντική και το καταλαβαίνω.
Λοιπόν.
Δηλαδή για τους μουσικούς είναι σημαντικό να πει κάποιος, έχεις χρόνο να μου γράψεις για τις 28 Φεβρουαρίου ένα έργο το οποίο θέλω να το παίξω στην τάδε αίθουσα συναυλίων?
Ναι, ναι.
Είναι σημαντικό αυτό,
είναι
το πράγμα.
Σημαντικό.
Είναι πυροδότηση.
Λοιπόν.
Σε πυροδοτεί η ίδια η προσωπικότητα του μουσικού, σωστά?
Έτσι.
Και από εκεί και πέρα και η ιδέα του να παίξει ένα συγκεκριμένο όργανο στη συγκεκριμένη αίθουσα τη μουσική.
Ναι, ναι, ναι.
Να ακούσουμε ακόμα ένα έργο. 39 Degrees East. Τι είναι αυτό το έργο?
Αυτό είναι ένα έργο το οποίο έγραψα την εποχή που επρόκειτο να φύγει στο διάστημα ο πρώτος ελληνικός δορυφόρος. Και το 39 μοίρες ανατολικά είναι η θέση που είχε τότε στο διάστημα. Είναι γραμμένο για πιάνο και φλάουτο και το μετέγραψα για άρπα και φλάουτο, όπως θα το ακούσουμε σε λίγο.
Ωραία. 39 Degrees East του Χάρη Κανάκη. Thank you.
Thank you.
Ακούσαμε το έργο 39 μοίρες ανατολικά, εκεί που πήγε ο ελληνικός δορυφόρος, ο πρώτος ελληνικός δορυφόρος.
Όταν έφυγε στο διάστημα.
Όταν έφυγε. Ο Χάρης Κανάκης είναι μαζί μας σήμερα στο στούντιο του τρίτου προγράμματος, 39 Degrees East, και ήταν το έργο αυτό με αυτό τον τίτλο για φλάουτο και άρπα. Φλάουτο η Ιβόνα Γκλίνκα και άρπα η Άννα Σίκορζακ Ολέκ. Ελπίζω να είναι έτσι στα πολωνικά. Θεέ μου, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη γλώσσα για μας. Λοιπόν, έχετε διδάξει
30 χρόνια 30 χρόνια πιάνω, ανώτερα θεωρητικά, ιστορία, μορφολογία, τα πάντα.
Και πώς περάσατε?
Δύσκολα. Πολύ δύσκολα.
Κύριε Κανάκη, τι σας ενοχλεί και τι ευχαριστιέστε από τη διδασκαλία της μουσικής?
Πολύ ωραίες ερωτήσεις. Θα ανοίξουμε συζήτηση για άλλες δύο εκπομπές.
Εντάξει, ας ξεκινήσουμε τώρα και έχουμε χρόνο να κάνουμε εκπομπές και άλλες.
Να σας πω πρώτα τι με ευχαριστεί. Με ευχαριστεί πολύ.
Αυτό είναι η θετική πλευρά των ανθρώπων, κυρίες και κύριοι, όταν λένε πρώτα τα καλά πράγματα. Η σωστή κριτική είναι όταν λες πρώτα τα καλά πράγματα.
Έτσι.
Και μετά όλα τα άλλα. Λοιπόν, ξεκινάμε από τη θετική πλευρά της εκπαίδευσης.
Έμαθα τους δασκάλους μου να σέβομαι πρώτα απ' όλα το μαθητή, δεύτερον τη γνώση.
Γιατί την αντικειμενική γνώση.
Όχι, τη γνώση που μας έδωσαν. Mm-hmm. Αυτή εδώ η γνώση που μας έδωσαν είναι μυστική γνώση. Είναι η διατήρηση της γνώσης που μας έδωσε ο Μπαχ, ο Μότσαρτ, ο Μπετόβεν, ο Λίστ κτλ. Mm-hmm. Γι' αυτό στα γαλλικά το οδείο λέγεται κονσερβατουάρ.
Ό,τι καλό. Είναι η πρώτη φορά που ακούω μια εξήγηση γιατί λέγεται κονσερβατουάρ. Αν και στην πραγματικότητα έχει να κάνει με τη διατήρηση των ορφανών. Έτσι, γιατί ήταν ορφανοτροφείο. Η λέξη κονσερβατουάρ στη Γαλλική Επανάσταση.
Πολύ
ήταν
ωραία. Ορφανοτροφείο. Μια άλλη εξήγηση την οποία έχω εγώ είναι ότι είναι το διατηρητήριο των γνώσεων. Mm-hmm. Κονσερβατόριο, κονσερβάρε, διατηρώ. Πήραμε τη γνώση και εμείς την συνεχίζουμε. Είναι μυστική γνώση αυτή. Θα τη δώσουμε με μεγάλο σεβασμό. Αυτό είναι το καλό. Mm-hmm. Και η ματιά του μαθητή που θέλει να μάθει. Mm-hmm. Αυτά τα δύο. Η πρόοδος του και
η χαρά που παίρνει,
και η επαφή μαζί του. Από εκεί και πέρα, ειδικά στην Ελλάδα θα κρινιάξω λίγο, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη γνώση με τον πρέποντα σεβασμό. Mm-hmm. Τα οδεία που έχουμε δεν είναι αυτά που θα έπρεπε να έχουμε. Είναι πάρα πολλά τα οδεία, πάρα πολλά, και δεν ελέγχεται όπως πρέπει αυτό που διδάσκουν. Πολλοί καθηγητές, έτσι, είναι δηλαδή ένα θέμα πολύ λεπτό, το οποίο εμένα, επειδή ήμουν και για χρόνια μέλος επιτροπών, με πίκρανε λίγο. Αυτά που έβλεπα δηλαδή δεν ήταν αυτά που έπρεπε. Αποφάσισα ότι μετά από 30 χρόνια ήρθε η ώρα να κλείσω αυτό το κεφάλαιο, κρατώντας τα θετικά, αλλά έχοντας και σαν μηχανισμό τα αρνητικά, τα οποία τα κρατάω και αγωνίζομαι να μπορέσουμε κάποτε να τα ξεπεράσουμε.
Και αυτό είναι μια θετική αντίληψη των πραγμάτων. Ναι. Δηλαδή γνωρίζουμε τα αρνητικά τα, ναι, και προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Έτσι. Στο μέτρο που μας αναλογεί. Έτσι. Και στο μέτρο που μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτή την δράση επανόρθωσης, καταπολέμησης και βελτίωσης. Το επόμενο έργο που θα ακούσουμε είναι The Secret of the Parrot, το μυστικό του παπαγάλου, για σόλο φλάουτο. Φαντάζομαι η Ιβόνα Γκλίνκα θα παίζει,
ναι,
και
ναι,
εδώ.
Ναι, ναι, ναι. Η Ιβόνα είναι τρομερή, παίζει τρομερά πράγματα. Ό,τι τις βάλεις μπροστά το παίζει με τη μία. Δηλαδή έχει τρομερά πνευμόνια, εκφραστικότητα, τεχνική. Είναι ο άνθρωπος ορχήστρα.
Και ψάχνει να βρει την ουσία του κάθε έργου.
Ναι, ναι, ναι,
σωστά.
Ναι, ναι, έτσι, έτσι.
Ωραία. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτό το έργο και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας μετά. το μυστικό του Παπαγάλου για σόλο φλάουτο με την Ιβόνα Γκλίνκα του Χάρη Κανάκη. Ακούσαμε το μυστικό του Παπαγάλου, The Secret of the Parrot, για solo φλάουτο με την Ιβόνα Γκλίνκα, το έργο του Χάρη Κανάκη, που έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Κύριε Κανάκη, πέρα από την εκπαίδευση, καταλάβαμε σε αυτή την εκπομπή ότι στην πραγματικότητα η μουσική για σας είναι η αφορμή για εσωτερική αναζήτηση. Δηλαδή, αν σας ζητούσα να μου πείτε το καθημερινό σας πρόγραμμα, έτσι πριν φύγουμε, και πώς αυτό το πράγμα μέσα στις 24 ώρες θα σας αφαιρέσω το φαγητό, θα σας αφαιρέσω τον ύπνο και θα σας αφαιρέσω και μια χαλάρωση. Υπάρχουν και ώρες που χρειάζεται κανείς να χαλαρώνει. Την ώρα της δουλειάς, πώς δουλεύετε, πώς δουλεύει ένας συνθέτης ο οποίος κάνει εσωτερική αναζήτηση?
Καταρχήν αφιερώνω πάρα πολύ μεγάλο χρόνο στο διάβασμα λογοτεχνίας. Mm-hmm. Όπως σας είπα και νωρίτερα, δεν τα ξεχωρίζω αυτά τα δύο. Mm-hmm. Είναι σαν να ακούω μια συμφωνία, το να διαβάζω ένα μονόπρακτο του Τσέχοφ ή ένα διήγημα του Κουμανταρέα, είναι το ίδιο πράγμα για μένα ακριβώς.
Δηλαδή, με λίγα λόγια, μελετάς διαβάζοντας λογοτεχνία είτε ακούγοντας μουσική.
Έτσι.
Αυτό είναι ένα κομμάτι δηλαδή της παθητικής πρόσληψης. Η ενεργητική απόδοση όλων αυτών των πραγμάτων πώς γίνεται?
Για ώρα παίζω πιάνο, για πολλή ώρα μέσα στη μέρα παίζω πιάνο. Αυτό σχεδιάζω, ψάχνω, ανακαλύπτω νέες συγχορδίες. Για μένα νέες υποδίες, έτσι. και σκέφτομαι πάρα πολύ για καιρό. Όταν πρόκειται να γράψω κάτι, σκέφτομαι πάρα πολύ. Μπορεί να το σκέφτομαι δηλαδή 6 μήνες, αλλά όταν γράψω, όταν κάτσω να γράψω, μέσα σε το πολύ 6 ώρες είναι έτοιμο. Αυτό που πρόκειται να γράψω θα κρατήσει από μισή ώρα μέχρι 6 ώρες. Αλλά σκέφτομαι πάρα πολύ. Γράφω γρήγορα, σκέφτομαι πολύ. Αυτό.
Η εκπομπή μας δυστυχώς πρέπει να τελειώσει. Και χαρήκαμε πάρα πολύ που είχαμε αυτή τη συζήτηση μαζί σας, κύριε Κανάκη, Χάρης Κανάκης, συνθέτης, πιανίστας, με εξαιρετικούς δίσκους, εξαιρετική μουσική όπως ακούσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας.
Ευχαριστώ και εγώ, αγαπητέ Νίκο.
Η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τη Δωρέα Ιωακιμίδου για την υπέροχη φροντίδα του ήχου. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.